Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović, vi slušate još jedno novinarenje. Danas u pregledu svetskih tema krećemo od afričkog kontinenta. Demokratska Republika Kongo proglasila je pobedu nad pobunjeničkim pokretom M23 na istoku zemlje, mada vojska još to nije potvrdila. Od početka žestokih sukoba pre više od godinu dana u i oko grada Gome, više od 800.000 ljudi napustilo je domove, navodi BBC. U pokušaju da konačno stave tačku na pobunu, specijalne snage Ujedinjenih nacija priključile su se vojsci u direktnoj borbi protiv te pobunjeničke grupe krajem prošlog meseca. Skoro polovini stanovnika Sirije potrebna je inostrana pomoć, izjavila je šef kancelarije UN za humanitarna pitanja Valerie Amos. Prema njenim rečima, sirijska kriza nastavlja da se pogoršava brzo i neumoljivo. U međuvremenu najavljeno je da će se specijalni izaslanik Ujedinjenih nacija i Arapske lige za Siriju, Lagdar Brahimi, tokom dana sastati u Švajcarskoj sa ruskim i američkim zvaničnicima u novom pokušaju da pripremi mirovnu konferenciju Ženeva 2. Nesuglasice oko te konferencije traju mesecima oko toga ko će učestvovati na njoj. Brahimi će prvo razgovarati sa predstavnicima Ministarstva spoljnih poslova, a potom i sa zvaničnicima drugih država članica Stalnog saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija iz Velike Britanije, Francuske i Kine. Irački potpredsjednik Kudair Al-Kuzai objavio je da će parlamentarni izbori u toj zemlji biti održani 30. aprila sledeće godine, javlja Al Jazeera. Iračka skupština, međutim, još nije donela odluku o izbornom zakonu, odnosno sistemu i pravilima glasanja, što znači da bi izbori mogli biti održani i nešto kasnije, prenosi agencija France Press. Datum glasanja obično se objavljuje predsjedničkim dekretom, ali je aktuelni šef države već godinu dana na lečenju u Nemačkoj posle pretrpljenog moždanog udara, pa je dužnost zakazivanja izbora pripala potpredsjedniku. U svakom slučaju, ovi izbori bili bi prvi od marta 2010. a dogodili bi se u trenutku velikih sporenja u vladi nacionalnog jedinstva i porasta nasilja u zemlji. Osuđen bivši direktor za obeštećenje žrtava holokausta, naslov je teksta koji donosi Associated Press. Semen Domnister, bivši direktor programa Konferencija za odštete, osuđen je u Njujorku na 8 godina zatvora kao organizator prevare procenjene na $57 miliona. Domnister, koji je više od 10 godina upravljao programima restitucije na liniji Nemačka oštećeni Jevreji, osuđen je pred federalnim sudom na Manhattanu. Tužioci su na suđenju rekli da je on bio najviši u rangu među saučesnicima u prevari. On je naime postupao po lažnim prijavama za restituciju koje su podnošene toj organizaciji. Pored direktora, u prevari je učestvovalo još 30 ljudi. Kad je reč o regionu, vest koja uznemirava i srpsku, ali i hrvatsku javnost je da je gradsko veće Vukovara izbacilo srpski jezik i ćirilicu iz statuta grada. Kako je odlučilo veće, službeni jezik u tom gradu je hrvatski, pismo latinično, a Vukovar je mesto posebnog pijeteta za žrtve domovinskog rata. Na telefonskoj liniji je novinar Jutarnjeg lista iz Osijeka Drago Hedl. Gospodine Hedl, dobar dan.
Dobar dan.
Da li ovakva odluka gradskog veća Vukovara znači i početak kraja ćirilice u Hrvatskoj?
Da, danas je, kao što je poznato, gradsko vijeće grada Vukovara donijelo odluku koju ste spomenuli u vašem pitanju. Međutim, činjenica je da je to, dakle, odluka gradskog vijeća i da je reč o statutu koji je po nekakvom svom pravnom statusu daleko ispod ustavnog zakona koji regulira prava nacionalnih manjina. Prema tome, radi se, rekao bih, prije svega o jednom gestu lokalnog značenja koji nema uticaja na zakon, budući da zakon sigurno, pa pogotovo ustavni zakon, se ne može mijenjati statutom nekoga grada. Ja mogu razumjeti činjenicu da su u Vukovar donijeli odluku da proglase Vukovar mjestom posebnog pijeteta s obzirom na žrtve koje su ondje pale i koje su podnesene u Domovinskom ratu, ali u nekom slučaju ne vidim razloga zašto bi zbog toga trebalo zabraniti upotrebu ćirilice i srpskog jezika u tom gradu, budući da ondje živi određeni broj, značajan broj pripadnika srpske nacionalne manjine kojima je ustavom zajamčeno pravo da koriste svoj jezik i svoje pismo.
Pošto dakle odluka nije u skladu sa Ustavom Hrvatske, da li je moguće da bude poništena na Ustavnom ili Upravnom sudu?
Sada dakle ide jedna procedura u narednih 8 dana u kojoj će se proučiti odluka gradskog vijeća Vukovara i naravno ukoliko ona nije sukladna zakonu, a vidimo iz ovoga da nije, pretpostavljam da će pravna država reagirati na način kako to i treba, dakle da će proglasiti, pretpostavljam, nezakonitim odluku statuta. Da ne bih ja prejudicirao, dakle, kao odluku, ostavimo da to riješe nadležna tijela koja će sigurno reagirati na pravi način.
Da podsjetimo da ovom odlukom su poništene odredbe statuta iz 2009. Kako komentarišete činjenicu da su stranke koje su glasale za ukidanje dvojezičnosti 2009. upravo bile za uvođenje dvojezičnosti?
Da, to je jedna vrlo zanimljiva situacija koja zapravo govori o tome da je u cijeloj toj priči jako puno iracionalnoga. Dakle, stranke, prije svega Hrvatska demokratska zajednica, koja je i tada u to vrijeme kada je statut donesen u kojem je bilo, dakle, omogućeno da se upotrebljava pismo i jezik nacionalne manjine, donijela odluku da podržava, dakle, i tako status je donijela i tada nije bilo ništa sporno. Međutim, kada je došlo do primjene toga zakona, onda se ista ta stranka, odnosno njeni članovi, su se pobunili da donijeli potpuno drugačiju odluku. Mislim da je to, zapravo to daje jednu cijelu sliku o tome da se ta, dakle, činjenica korištenja srpskog jezika i ćiriličnog pisma svodi na dnevno-političke obračune koji su u Hrvatskoj naravno uvijek aktualni kada je u pitanju borba između opozicije i vlasti. I u vrijeme, dakle, kada je HDZ bio na vlasti u državnoj razini, nije mu smetala činjenica da se uvodi ćirilična i da se uvodi pravo nacionalne manjine da koriste svoje pismo i jezika, sada kada je u oporu, sada naravno se protiv toga bori. To je dakle jedna stvar koja izmiče nekako, čini mi se, nekakvom racionalnom okviru i da to cijelo priče da jednu dimenziju koja je potpuno nepotrebna.
Kakva će biti reakcija Europske unije?
Europska unija je već u nekoliko navrata, dakle, govorila o tome da je to riječ koju treba Hrvatska država riješiti sama i praktički između redaka dala na neki način Hrvatskoj obvezu da primjenjuje svoje zakone. Međutim, tu valja reći da je Hrvatska i bez obzira na nekakve sugestije iz Unije bila vrlo odlučna u provođenju toga zakona i kao što vam je poznato, dakle, vlada nije odstupila ni milimetra od svoje ideje, dakle, da se zakon mora provesti. To je naprosto pitanje pravne države i mislim da je tu, ako treba nešto činiti, onda treba promijeniti zakon, a ne ga ne primjenjivati. To je dakle ono što mislim da je Hrvatska postupila vrlo ispravno i da je unatoč protivljenjima koja su se događala u Vukovaru, koja se naravno mogu emocionalno razumjeti, ipak inzistirala na tome da je zakon potrebno provesti. Dogod zakon važi, njega se mora provoditi i to je dakle ono načelo koje Hrvatska je pokazala unatoč protivljenjima određenog dijela građana Vukovara. Međutim, ono što bih rekao, ako što imamo prilike da to kažemo, mislim da je u samom načinu na koji su postavljene te ploče bilo dosta nespratnosti i da je to urađeno na način koji je možda zbog samoga postupka kako je proveden doveo do toga da je dio građana iritirao. Naprosto trebalo je u Vukovaru sjesti sa ljudima koji su se protivili to zakonskoj obvezi države Hrvatske, razgovarati s njima, objasniti im da ćirilica nije neprijateljsko pismo, da srpski jezik je ravnopravan u sredinama u kojima postoji određeni broj pripadnika neke nacionalne manjine, kao je talijanski jezik u Istri, dakle da u tome nema ničega strašnoga i da naprosto ljudima trebalo dati jednu pravu sliku zbog čega to Hrvatska radi i zbog čega je to potrebno. Mislim da bi u tom slučaju otpori bili znatno manji, a postavljanje ploča u noći, preko noći, kao nekakav ilegalni čin, mislim da je to također bio jedan nespretan postupak koji je onda doveo i do toga da su se mnogi ljudi koji možda inače ne bi se bunili protiv toga reagirali kako su reagirali.
Vi ste u Osijeku, ali da li imate informacije kakva je atmosfera u Vukovaru posle ove odluke?
Nisam bio u Vukovaru u vrijeme kada je odluka donesena, ali tamo su kao inače stavovi oko toga dosta podijeljeni. Imate naravno ljude koji će biti protiv toga da se uvode ćirilica na, odnosno da se uvode dvojezični napisi na državnim institucijama, ljudima kojima to ne smeta. Dakle, uvijek je na neki način oni koji su glasniji i ima se dojam da su oni u većini, a to tako ne mora biti. Razgovarao sam s mnogo Vukovaraca prije nego što se znamo taj događaj dogodio i kasnije, i mnogi od njih su rekli da je ćirilica ne smeta. Nekima naravno smeta, ali smetaju i druge stvari, pa ljudi opet na neki način ih toleriraju ukoliko su oni u skladu sa zakonom. Mislim da je ta cijela priča koja ćirilica dobra jednu dimenziju koja je potpuno nepotrebna, jer kažem da se je to uradilo na način kako je trebalo. Dakle, da je netko iz vlade došao u Vukovar i razgovarao sa stožerom za obranu hrvatskog Vukovara, kako se zove, dakle, ta skupina ljudi koja se najviše protivi uvođenju ćirilice, možda bi se stvari riješile drugačije i možda bi se tenzije koje su se pojavile splasnule i ne bi dovele do situacije koja je bila vrlo neugodna i koja je stvorila ružnu sliku o Hrvatskoj, obišavši svijet sa slikama gdje se onako na jedan necivilizirani način lupaju ploče potpuno nepotrebno i iracionalno.
Gospodine Heidl, hvala najljepše što ste govorili za Radio Beograd 1.
Hvala vama, hvala vama.
Bio je to Drago Heidl, novinar Jutarnjeg lista koji se javio iz Osijeka.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
9:51, a sa mnom u studiju je sada Slobodan Petrović, urednik i voditelj Novosti dana. Dobar dan.
Dobar dan.
Mi smo stigli do dela emisije u kojem prelistavamo beogradske listove, a i danas, prosto već danima aktuelna tema, izbori na Kosovu. Kako to pišu Novosti, ni dan posle lokalnih izbora ne nazire se izlaz iz političkog ćorsokaka, zar ne?
Da, naslovne stranice medija već danima čini mi se iste sa sličnim veoma temama. Dakle, jedno od njih su kosovski izbori. Ne nazire se do sastanka u Briselu koji mediji najavljuju za sutra, sastanka na kom će se naći premijeri Dačić, Tači, potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić i Catherine Ashton. Ono što smo juče čuli iz Centralne izborne komisije kosovske su ta neka tri scenarija koja su moguća, koje su zapravo jedina i moguća, logika nam nalaže da to shvatimo na taj način. Dakle, prvi scenario je ili će ti izborni materijali iz Kosovske Mitrovice biti proglašeni važećim, odnosno regularnim. Drugi scenario je da se ponove izbori na ta tri mesta, biračka mesta na koja su upali huligani. I treći scenario je da se organizuju izbori na teritoriji cele Kosovske Mitrovice, severne Kosovske Mitrovice. Dakle, očekuje se ta odluka, taj dogovor u Briselu na najvišem nivou, dakle takve važne odluke se obično donose na taj način. Kada je reč o ovim ostalim temama o kojima se danima piše, piše se i o teroru huligana. Blic ima jedan zgodan naslov, teror hordi dilera. Znamo svi šta se dešavalo ovih dana na Marakani, pročitat ću deo tog nadnaslova: ako oni određuju da li će se održati parada ponosa, da li će biti izbora na Kosovu i Metohiji, da li će prekidati derbi, to znači da kontrolišu stvari u društvu. Zabrinjavajuće je što se sve više mladih poistovećuje sa njima. Huliganizam je ozbiljan kancer u društvu, kaže sociolog Stanko Lazić za Blic. To je nešto o čemu smo mi juče pričali i u Novostima dana. Naš Milan Bigović je napravio zaista sjajan komentar na sve ove događaje i sagovornici su rekli da država mora da pokaže ozbiljnu političku volju da se suprotstavi huliganima, odnosno da im stane na kraj dok se ne desi nešto što niko naravno ne želi da se desi.
Već se više puta desi.
Jeste, naravno. Vraćam se na Novosti. Naslov je Blagostanje još daleko. Reč je o jednom istraživanju Britanskog analitičkog centra po kome je Srbija na 76. mjestu od 142 države po blagostanju. Srbija je najmanje bodova zaslužila u oblastima ličnih sloboda, društvenih vrednosti i privrede, dok je u području zdravstva, obrazovanja i bezbednosti malo bolje kotirana. Naravno, na čelu ove liste su očekivane zemlje Norveška, Švedska, Švajcarska. Srbija, dakle, je na tom neslavnom 76. mestu, ali bolja u odnosu na prošlo istraživanje za dva mesta. Otiću ponovo na novosti, na te neke životne teme. Svi ovih dana vidimo da su kamioni sa kupusom preplavili grad, pretpostavljam i ostale gradove, mi smo naravno u Beogradu pa vidimo to ovde. S jedne strane, prodavci kupusa se žale na to da je kupaca malo, da novca nema, kupus iz kamiona je skuplji nego u marketima koji su ovog vikenda imali cene i po 10 dinara za kilogram, u kamionima je od 20 do 30 dinara. S druge strane, žale se i građani Beograda, pojedinih opština, na primjer Vidikovac i Cerak, pišu zahteve za uklanjanje kamiona sa kupusom sa njihovih parkinga, kažu da ne može nikuda da se prođe. Žale se i na to što ta sezona pomalo kasni zbog ovih toplih dana koje smo imali, pa kupus ne može dobro da se ukiseli. I ako imam još vremena, za kraj ću se opet vratiti na Blic, najčešće imena i prezimena u Srbiji. Kaže, pre Drugog svjetskog rata najpopularnije žensko ime bilo je Radmila, danas gotovo da nema devojčice sa tim imenom, sve su Sare i Anđele. Jedno je međutim bilo i tad i sad u vrhu, reč je o imenu Milica. Milica, tako je, slično i sa muškim imenima. Možete da pretpostaviš koje je najpopularnije ikada, Milan. To je to, dakle, ako te zanima i top 10 imena danas, ženska su Milica, Anđela, Jovana, Ana, Teodora, Sara, Marija, Katarina, Anastasija i Aleksandra, a 10 muških imena danas, Nikola, Luka, Stefan, Marko, Lazar, Aleksandar, Aleksa, Nemanja, Jovan i Filip.
Eto, nismo ni ti ni ja u top 10, ali dobro. Eto, u 4 minuta do 10 mi završavamo današnje novinarenje. U 10 sati čućete najnovije vesti iz zemlje i sveta, 10.05 magazin Talasanje. Hvala na pažnju.